la presbiteroin, do inter vi mi admonas. Estante cun presbitero, cae attestanto de la suferoi de Cristo, cae partoprenanto en la malcasciota gloro. Pastu la gregon de Dio ce vi, directante cin, ne devige, sed volonte, laudio, ne pro avidezzo, sed bonvole, ne quasau signorante super la heredo, sed farigiante exemploi alla grego. Cae ciam elmontrigios la cef pastisto, vi ricevos la nevelcontan cronon de gloro. Tiel same, vi pliunuloi, submetu vin al la pliagiuloi. Tiel ancao vi ciui submetu vin unu al la alia, cae zonu vin per humilezzo, char Dio contraustaras alla fieruloi, sed al la humiluloi donas gratson. Humiligu vin do sub la potensan manon de Dio, porque li altigu vin giusta tempe, surgetante sur lin cian vian zorgon, char li zorgas pri vi. Estu sobrae, vigladu, via contraulo la diablo, ciel leono blekiganta circau iras, serciante, ciun li povos forgluti. Lin resistu, constantae en la fido, sesiante, che la samae suferoi plenumigas en via frataro en la mondo, cae la Dio de cia grazo, ciu vin alvocis al sia eterna gloro en Cristo, mem perfectigos, fermigos, plifortigos vin ne longe suferintain. Ali estu la potenso por ciam cae eterne. Amen. Per Silvano, la fidela frato, ciel mi opinias, al vi mi scribis mal longe, consilante cae attestante, che citio estas la vera grazo de Dio. En gi firme staru. Vin salutas la en Babel, cun electitino, cae Marco, mia filo. Salutu unu la alian per ama kiso. Pazzo al vi, ciui, ciui estas en Cristo.